Tusind tak. Skal I mere?
Jeg vil bare høre, hvad advent er.
Nå. Ja, du fatter det ikke, siger du jo. Nu skal I høre, julen handler om Jesus. Det er Jesus, det handler om, faktisk. Og advent, det betyder bare at komme. Så vi venter. Advent. På dansk, der kan det jo næsten bruges, ikke? Vi venter på, at han kommer. Og det venter man så 4 lange søndage, hvis man er barn specielt, på at han kommer. Så Henrik, det er det, det handler om. Vi kommer tættere og tættere på jul, og jeg synes ikke altid, det er let at tale om jul. Altså, fordi det har I nok, jeg ved ikke, hvor gammel I er, men det har I så hørt om henholdsvis 22 eller 74 gange, ikke? Gange 4 måske endda. Så I har hørt ret mange prædikener om jul, i hvert fald hvis I er vant til at komme i kirke i juletiden. Og så kan man overhovedet sige noget nyt der. Det er ikke sikkert. Det er heller ikke sikkert, at vi skal sige noget nyt. Det er nogle gange, så skal vi måske mindes om et eller andet. Men det handler om Jesus. Og vi har faktisk brugt hele det her år på at tale om Jesus. Vi har haft sådan et års tema, der hed Ligesom Jesus. At vi gerne vil være ligesom Jesus. Og det er ikke lykkedes os endnu. Vi har brugt et helt år på det. Kig jer omkring. Det er ikke lykkedes endnu. Vi er måske blevet lidt bedre. Der er måske nogle ting, vi er blevet opmærksomme på. Der er måske nogle ting, vi arbejder med i vores liv. Der er måske nogle sider af Jesus, vi ikke havde set før, som i løbet af det her år er blevet levende for os. Men forhåbentlig er der kommet en eller anden længsel efter at være mere ligesom Jesus. Det håber jeg. Og jeg synes, det i hvert fald er fascinerende at beskæftige sig med Jesus, og at man kan blive ved med at se nye sider af ham. Og nu tænker jeg, hvordan skal man så slutte det her år af med ligesom Jesus? Jamen, det må vel være ligesom Jesus, ligesom Jesus barnet. Det var faktisk meget svært for mig at finde sådan et billede her, hvor det der lille barn ikke ligger lige så fredfyldt i krybben. Fordi selvfølgelig gjorde han jo ikke det hele tiden, vel? Hvorfor er der ingen billeder, hvor han ligger og skriger og græder og skider og snotter over det hele og har ondt, og Maria ikke kan finde ud af, hvad hun skulle gøre ved ham? Og det var jo det var. Han blev et rigtigt menneske, ikke sådan en lille nuttet dukke, vel? Et rigtigt menneske blev han faktisk. Der også skreg en gang imellem. Der græd, der var hjælpeløs. Totalt afhængig af hans forældre. Altså, kongernes konge, herrenes herre, bliver totalt afhængig af en teenage mor. Et eller andet ubetydeligt sted midt nede i Mellemøsten. Det er en vild historie i virkeligheden. Kan jeg vide, hvorfor han valgte at komme på den måde? Hvorfor skulle det lige foregå på den måde? Hyrderne ligger ude på marken, der kommer engle til den, og så siger de sådan her, i dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Der får de sagt rigtig mange ting allerede med de tre ord. Der er født jer en frelser. Frelser var det, man brugte om kejseren, ham der kommer og redder os, selvom han tit kommer og undertrykker dem, men så var det ord, man brugte om kejseren, at han var frelser. Det var det, man havde set frem til, at der skulle komme en frelser. Han er også Kristus, som er det samme som Messias, som betyder den salvede, det vil sige Guds repræsentant. Det var det, man gjorde ved konger, ved præster og profeter, dem der agerede på Guds vegne. Og man havde den der forventning om, at der skal komme en Messias på et tidspunkt og redde os. Og føre os ind i det der rige, ind i det der Gud egentlig har tiltænkt for den her verden. Nå, han er også kommet. Og så er han Herren. Jeg ved ikke, om I sådan, hvad I lægger i det ord Herren, men det betyder den, der bestemmer. Det betyder den, der ejer dig. Det er din herre, det er den, der ejer dig. Det var det, som, når man oversatte hele det græske testamente til græsk, så er det ord, man brugte om navnet på Gud. Skaber Guden Jave, så oversatte det med det her ord Kyrios, som betyder Herren. Så de her engle kommer til de her formodentlig rimelig forbavsede hyrder ude på marken og siger, i aften, i nat, er der født jer en frelser, en messias og en herre. Wow, det er store ord. Og så kommer det mest overraskende jo af alt, ikke? Det, der er tegnet på det, I skal finde ham et barn, som er svøbt, som ligger i en krybbe. Altså et barn, noget småt, noget ubetydeligt, noget afhængigt. Ikke en konge, ikke en ridder på den hvide hest, der kommer og redder os. Et barn. Fuldstændig hjælpeløst egentlig, afhængigt. Svøbt og nok ikke i silke og purpur, og som det egentlig burde være i sådan et kongepalads et eller andet sted jo. Svøbt af andre, fordi det kunne han ikke gøre selv jo. Der ligger der, og jo ikke kan andet end at græde. De smiler jo ikke engang til at starte med, vel? Kun hvis de har lidt ondt i maven. Kan ingenting. Ligger bare der. Det er tegnet på, at de har en frelser og en konge, og en messias. Altså. Wow. Interessant tegn. I en krybbe, et fodertru, det mindst elegante og fine sted, man overhovedet kunne forestille sig. Og igen, hvorfor? Hvorfor i alverden vælger Gud at komme ind i verden på den her måde? Et ubetydeligt sted. Bethlehem var ikke sådan et eller andet stort, fancy sted. Lille, mikroskopisk sted, et eller andet. De viser mænd, de kunne heller ikke finde det, vel? De tænkte, det må være Jerusalem, det må være der, det sker. Så de tager først til Jerusalem, de tænker, hvis det er en konge, der er født, så må det jo være der. Det var det ikke. En helt ubetydelig familie. Ja, faktisk jo lidt sådan en skændig familie, ikke? En teenager, der er blevet gravid uden for ægteskabet. Heller ikke lige det mest fancy sted at vælge. Han vokser op i en helt ubetydelig egen. Der bliver sagt i evangelierne på et tidspunkt, kan noget godt komme fra Nazaret? Det var det, man sagde om Nazaret. Kunne han ikke have valgt et bedre sted? Faktisk så arkeologerne har nærmest ikke rigtig kunne finde Nazaret, når de sådan har let efter det. Fordi det var så ubetydeligt et sted, at man ikke har en hel masse derfra. Det var nowhere. Han har tilsyneladende jo en helt total almindelig opvækst i en helt almindelig familie. Og det er klart, der er 3 år, hvor han ligesom træder frem, og han er verdens viseste mand, verdens kærligste mand, laver mirakler og helbreder folk og rejser døde og alt muligt andet. Og det er jo vildt, men tænk på de 30 helt almindelige år, hvor nogen går i skole med ham, hvor nogen leger med ham, hvor han hænger ud med vennerne, hvor han er i lære og slår sig over fingrene, mens han er ved at lære et håndværk. Hvor han sidder derhjemme og skal spise maden, også når Maria har brændt den på. Har han fået smæk nogle gange af Josef, tror I? Jamen nogle gange så tænker vi ikke tanken til ende, hvad det betyder, at han blev menneske. Han blev menneske, så er det rigtigt menneske. Det var ikke sådan, at han ikke gik på toilettet i 30 år. Jamen, han var menneske med hud og hår og alt, hvad det indebærer. Hvorfor? Altså, hvad i alverden sker der der? Hvad er ideen i det? Paulus prøver på også at tage det her underlige noget, og han skriver noget om det i Filipperbrevet. Og han skriver det sådan her. Han siger, at han var lige med Gud. Og han havde ret til at fastholde den lighed. Men han gjorde ikke krav på sin ret. Han gav afkald på sin guddomsmagt. Han tog tjenerskikkelse på, og blev menneske, så menneske ydmygede han sig, og accepterede den værste død, døden på et kors. Så det største menneske i universet, den største entity, enhed i universet, vælger at blive menneske, og ikke bare blive menneske, men give afkald på alle de der ting, blive det laveste menneske, et lille barn, et eller andet sted i ingenting, der vokser op, og ender med også at dø. Og ikke bare dø, men dø den mest uværdige død, man overhovedet kan forestille sig. On display. Og det her, det er, forskerne er enige om, det her, det er ikke Paulus' egne ord. Han citerer en elgammel salme, som måske er skrevet i 30'erne, mener man. Altså lige efter, det er det første, den første kirke skriver om Jesus. Det er det her forbløffende ting, at han totalt gav afkald. Og så fortsætter du med, derfor ophøjede Gud ham. Derfor har han nu navnet over alle navne, osv. Men hvorfor? Jamen, der er i hvert fald et par årsager, tror jeg, ikke? Det ene, det er det her med, at han identificerer os med os mennesker. Han ved, hvad det vil sige at være mennesker. Han kan være medlidende. Fordi han har prøvet alle de der følelser, du også prøver at have. Han har prøvet alle mulige situationer. Han ved, hvordan det er at have en krop. Han ved, hvordan det er at have en psyke. Han ved, hvad der sker i relationer. Der er ikke noget, han ikke kender. Han har været fristet i alle ting, siger Hebræerbrevet. Og så kommer han også for at vise os, hvem Gud er jo. Og han kommer for at vende op og ned på det billede, man egentlig har af Gud. Nu har vi lige stået og sunget i næsten alle sangene om Guds kærlighed. Guds kærlighed tager vi som en selvfølge. Det er nonsens, hvis man taler ind i verden på det her tidspunkt for 2000 år siden. Der er jo ingen guder, der elsker. Det er jo helt skørt. Det gør guder ikke. De regerer og bestemmer og slår folk ihjel og straffer. De elsker i hvert fald ikke. Det er et helt nyt verdenssyn, som kun kommer, fordi Jesus selv kommer herned og viser os det. Han kommer for at vise os, hvem Gud er. Det er hele årsagen til, at han blev menneske. Så vi kan fatte og prøve at forstå, hvem er det, ham der er Gud, han er. Og også på en eller anden måde blive en prototype for, hvordan vi skal leve vores liv. Ligesom Jesus. Så vi kan spejle os i ham. Han ved også, hvad det vil sige at være svag og magtesløs. Hvis du føler dig svag og magtesløs, hvis ikke du føler, du har styr på tingene, hvis du føler, du ikke kan, så ved han præcis, hvad det vil sige at være. Og fordi han er blevet menneske, så var han også den, der kan bygge broen mellem mennesket og Gud. Ja, han er jo faktisk den eneste, der kan bygge broen mellem mennesket og Gud. Fordi han er den eneste, der både er menneske og Gud. Og det er også derfor, at han siger, ingen kommer til faderen uden med mig. Han er den eneste vej. Fordi han både er menneske og Gud. Når Paulus han skriver, som han skriver lige før, så skriver han også en årsag til, at han skriver det. Han starter nemlig ud sådan her. Han siger, gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge, se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling. Han gav afkald osv., og så fortsætter han med det, vi læste lige før. Så hele pointen her er, at vi skal lade Jesus Kristus være vores forbillede og efterligne hans indstilling. Og det, han kommer og viser os, Jesus, det er et fuldstændig omvendt rige. Det er omvendte principper af alt andet, end hvad vi plejer. Og også hvad vi tænker i dag, typisk. Det er den største af den mindste, og den første af den sidste. Det er the least, the last and the lost. Lige pludselig bliver fremhævet. Og når først du får øje på, så er det over det hele. Nu læser vi juleevangeliet her fra Lukas. Ikke? Det er Lukas, han kommer til hyrderne. Men resten af Lukas evangeliet, hvem er det, der er hovedpersoner i det? Hvem er det, der bliver fremhævet? Hvem er det, der bliver forbillederne? Det er blandt andet dem her. Så det er Maria, en ung teenager, ukendt teenager. Det er hyrderne, som var de allerlaveste i samfundet. Det er de fattige og undertrykte, det er det, han kommer i. Lukas 4 siger, nu skal I høre, hvorfor jeg er kommet. Herrens ånd over mig, fordi at jeg skal sige noget til de fattige, jeg skal sige noget til de undertrykte, jeg skal sige noget til dem, der er i fængsel. Og gøre noget der. I hans salige prisninger siger han, salige er de fattige. Så er der kvinden med krukken. Jesus sidder til bords inde i en farisæers, det fine sted. Og så kommer der en, som har levet i synd, sandsynligvis en prostitueret, ind, vasker hans hoved, hans hænder, fødder hedder det, vasker hans fødder, salver hans fødder med olie, tørt med sit hår. Hun bliver forbilledet for alle de der andre farisæer. Så er der den officeren, der har en syg tjener, der siger, jeg er for ringe til, at du kan gå ind i mit hus. Bare sig et ord. En ydmyg officer. Så er der en enke i Nain, som er, enkerne i det hele taget havde jo ikke nogen til at forsørge den. Så laves de samfundet, og nu er hendes søn også lige død. Og Jesus går ind og vækker hendes søn. Så siger han, de små børn, I skal være ligesom dem. Igen, De der ikke kan noget som helst, vær ligesom dem. De er de største i Guds rige. Så er der tolleren, der står inde i templet. Og farisæeren, der står derovre og siger tak, at jeg ikke er ligesom ham tolleren, ham der er skatteopkræveren. Ham der, som ingen kan lide. Og så står tolleren og siger, vær mig arme synder nådig. Hvem er helten i den historie? Tolleren. Det er altid de ringeste, de laveste, de magtesløse. Så er der den fattige Lazarus. Jesus fortæller en lignelse om den der fattige Lazarus og en rig mand. Hvem er helten i den historie? Den fattige Lazarus. Han ligger i Abrahams skød og har det godt, mens det ikke er så godt for den rige mand. Så er der Zacchaeus, som bogstaveligt talt er om lille. Ikke? Og samtidig er han skatteopkræver og foragtet af alle, og ingen kan lide ham. Han bliver helten i den historie. Så er der samaritaneren. Jesus fortæller om den barmhjertige samaritaner. Præsten og hjælpepræsten og alle de der fine og fornemme, de er der og går forbi den sårede, der ligger der. Men samaritaneren, den fremmede, ham som vi ikke kan lide, ham som tror noget forkert, han bliver helten i den historie. Og så er der kvinderne, der får lov til at være vidner til hans opstandelse, selvom kvinders ord ingen værdi havde i det samfund. Der er et tema her. Det er de laveste, de marginaliserede, dem som ingen andre ser noget i, som bliver fremhævet, som bliver løftet op, fremhævet som eksempler, vist ære. De kommer i centrum. Det handler ikke om det ydre, det handler om det indre. Det handler om hjertet. Det handler ikke om magt, men det handler i virkeligheden om, hvor afhængig du er af Gud. Til kvinden, der salver Jesu fødder, så fortæller han jo en lignelse om, hvem er det, der elsker mest? Det er den, der har fået tilgivet mest. Jo mere du ved, at du har behov for Gud, jo bedre. Jo bedre situation er du i. Jo mere magtesløs du er, jo mere kan han komme til. Det er en skat, vi har i lærekar. Og det er jo ikke noget nyt, det her. Det er jo ikke sådan noget, wow, nu kommer den store åbenbaring. Jo, Jesus kommer for at vise os, hvem Gud er. Men hele det gamle testament er jo fyldt med det her også. Det er jo David, den mindste af brødrene, som bliver udvalgt, ikke? Det er Israel, det der lille bitte folk, som endda er slaver nede i Egypten. Det er dem, han udvælger. Det er Gideon, som er den mindste stamme i den mindste slægt, i den mindste familie. Det er loven, som bliver givet til Israel. Og hvem er det, de skal tage sig af? Det er enkerne, og det er de faderløse, og det er de fremmede. Det er Guds hjerte. Guds hjerte er for de allersvageste, de allermest magtesløse. Og det er det omvendte rige, Jesus kommer for at vise. Ved selv at blive sådan. Og da han så endelig træder frem og tjener, så er det dem, han fremhæver. Så er det dem, han på en eller anden måde giver ære. Og vi skal have nadver lige om lidt jo. Og når vi skal have nadver, så kan vi bruge den til at reflektere over noget af det her. Da Jesus han har den her første nadver med sine disciple, så fortæller Johannes evangeliet den her historie om, hvordan han pludselig rejser sig. Lægger kjortlen af sig. Tager viskestykket på, tager en balje med vand, og begynder at gå i gang med at vaske alle disciplenes fødder. Noget, som man egentlig gjorde selv, eller hvis man var et finere sted, så var det noget, som slaven gjorde. Og det der med at vaske fødder, det var... Jeg skal næsten have et billede på, bare lige til jer. Det der med at vaske fødder, det var det laveste i samfundet. Naturligt nok. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har lyst til at vaske jeres sidemænds fødder. Men det gør Jesus. Han går i gang, og så vasker han hver eneste af disciplenes fødder. Og der er en hel masse interaktion også der, fordi det vil de selvfølgelig ikke have, og Peter prøver at stoppe ham og alt sådan noget. Det skal vi ikke gå ind i. Men så siger Jesus bagefter, så siger han sådan her. I kalder mig herre og mester, og det gør I med rette, for det er jeg. Jeg er jeres herre og mester. Når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også elske, vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Når nu jeg, så bør I også, og ordet, der bliver brugt derfor, bør, siger egentlig, I skylder det. Det er sådan et finansielt udtryk, ikke? I er i gæld. Jeg har tjent jer. Jeg har givet mig selv for jer. Nu skal I også gøre det for andre. Det handler ikke om, at vi skal vaske andre folks fødder, vel? Det handler om, at vi skal tjene hinanden. Ligesom han elskede og gav sig selv for os. Svagt, skrøbeligt, afhængigt, ydmygt. Agte hinanden, som vi læste før. Elske hinanden. efterligne ham, som jo ikke, han var ikke kun villig til at vaske fødder, han var så villig, at han gav sig selv. Han siger også, at den, som sætter sit liv til for sine venner, elsker meget. Ikke? Det er det, han kalder os til i virkeligheden, den der efterfølgelse af ham. Og så slutter han faktisk den passage af med at sige sådan her: I bliver først lykkelige, hvis I forstår det, og også lever efter det. Sådan siger Bibelen 20:20. I bliver først lykkelige, hvis I forstår det, og også lever efter det. Så det er en udfordring. Det er en udfordring til at blive ligesom Jesus, barnet. Afhængigt, skrøbeligt, ydmygt. Vokse op, og selvom man i virkeligheden, som han jo er, har al magt og autoritet, så alligevel være den, der tjener. Så alligevel være den, der løfter op. Og også en hjælp måske til os til at se, at vores svaghed og komme til korthed og magtesløshed i virkeligheden er en styrke. Fordi det er der, han kan komme til. Alle de der folk, der bliver irettesat i Bibelen, er typisk fordi, at de selv tror, at de kan det. De tænker, vi har styr på det her. Det kan vi lige selv gøre. Moses kan lige selv slå på den der klippe, selvom han egentlig skulle tale til dem. Ikke? Alle de der gange, hvor vi i vores egen kraft tænker, det kan vi nok godt gøre. Der kalder han os til ligesom at være konstant afhængig af ham. Konstant være tjenende, elskende, fordi det er sådan, han er. Og det er det, han kommer for at vise os. Sådan er Gud. Helt uhørt og helt underligt. Amen, lad os bede sammen. Hjælp os, Jesus. Tak, Jesus, at du var villig til at komme til den her verden og vise os, hvem Gud er. Du var villig til at blive menneske. Du var villig til selv at være hjælpeløs og svag. Afhængig af andre. Tak for det forbillede, du giver, mens du går rundt hernede med at løfte andre mennesker op, med at tjene. Og her du siger, at det skal være et forbillede for os. Så her hjælp os at blive sådanne mennesker og sådan en kirke, der tjener og elsker og ikke søger vores eget, men søger den andens bedste. Her beder om nu, hvor vi skal dele nadver sammen, at vi både må kunne mindes, at du dør for os og giver dit liv for os, men også at du overhovedet vælger at komme ind i den her verden og blive menneske sammen med os. Amen. Amen. Vi går over til nadveren og brug den til at reflektere lidt over det her måske.